Hujambo msikilizaji na karibu popote ulipo. Karibu katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Kipindi cha kulichambua neno la Mungu. Jina langu ni David Mungai na leo hii tulitazama neno kutoka chuo cha nabii Isaya sura 28 kuanzia mstari wa 9 mpaka 17. Karibu wimbo halafu tuendelee pamoja. Naam msikilizaji, karibu tena. Kama nilivyotangulia kusema ni kwamba leo tutachambua neno kutoka chuo cha nabii Isaya kuanzia sura ya 28 kuanzia mstari wa 9 mpaka 17. Upendo wa Mungu kwetu. Karibu sana msikilizaji, karibu wazazi wote huwapenda watoto wao na kuwatakia mema. Mzazi hufanya kazi ngumu kuwalea watoto wake, na hivyo ndivyo ilivyo kwa wachungaji na maaskofu ambao wamejitolea kuwalisha washiriki zao kwa neno la Mungu. Wao huwa na msukumo wa kuwakuza watu katika neno. Kwa upendo huwafundisha, maana ya hayo ndiyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kuwafundisha, kuwalea watu kiroho na neno la Mungu, hayo ndiyo mapenzi ya mwenye enzi Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Kwa hivyo, ni vizuri kujua ya kwamba Mungu ametuita kufanya hivyo. Na hivyo ndivyo twaona katika Agano la Kale kwamba Mungu hakuwatumia manabii tu kuwahudumia tu hivi hivi. Alikuwa amewapa na ujumbe na kuwasaidia wale ambao walimcha Mungu. Katika chuo cha nabii Isaya, sura ya 28 kuanzia mstari wa 9 mpaka 17, twapata neno hili. Atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini? Kwa maana ni amri kuu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo, huku kidogo. Siongezei chumvi msikilizaji, ni neno la Mungu lasema hivyo. Nasoma mstari wa 10. Chuo cha nabii Isaya, mstari wa 10. Kwa maana ni amri kuu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Na bali ya kuwa midomo ya watu wageni, na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa, ambao aliwaambia, hii ndiyo raha yenu, mpeni raha yeye aliyechoka, huku ndiko kuburudika. Lakini hawakutaka kusikia. Basi lisikieni neno la Bwana, enyi watu wenye dharau, mnao watawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu mmesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo rifurikalo litakalopita halitafufukia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo, Bwana Mungu asema hivi: tazama, naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni, lenye thamani, msingi ulio imara. Yeye aaminiye hufanya haraka, nami nitafanya huku kuwa ndiyo kanuni ya haki, kuwa ndilo timazi la mvua wa mawe. Itachukua mbali hilo kimbilio la maneno ya uongo, na maji yatakapogharikisha mahali pa kujisitiri. Itakuwa hali ya kutatanisha msikilizaji katika Israeli na Yuda, kwa sababu viongozi hawakupokea ujumbe wa Isaya mtu wa Mungu. Viongozi wetu wa nchi yetu tukufu, sikilizeni ujumbe kutoka kwa manabii wa Mwenyezi Mungu, wanaoteuliwa kuleta ujumbe wa uzima wa milele kwa watu wetu. Mstari wa 11 unasema, karibuni Mungu atasema na taifa la Israeli kupitia kwa wajumbe wasio na akili nyingi, na kuwatumia piga vita tena washindi kutoka nchi ya Washuri kusudi Waisraeli wa ushurukie ukweli wakitafuta maana ya ile lugha. Watatumia makabila. Mungu alitumia makabila mengine kuwafundisha Waisraeli kwamba Mungu ndiye aliyewaumba wote. Na hata lugha ambazo tunazungumza ni Mungu alitupa lugha hizo kwa sababu zake mwenyewe binafsi. Kwa hivyo haitupasi kutumia lugha zetu au makabila yetu au taifa letu kwamba tutabayatumia kuyanyanyasa na watu wengine. Mungu anaweza kubadilisha mambo, anaweza kugeuza kama vile alivyowageuzia Waisraeli wakatekwa nyara na Washuru. Na Washuru wakawatawala kwa muda na hawakusikia hiyo lugha ya Washuri. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba tuko vile tulivyo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sifa na shukrani ni zake Mwenyezi Mungu. Na ili ukweli huu upate kukamilika, Mungu Baba akaweka jiwe ambalo maana yake ni Yesu Kristo kule Yerusalemu. Jiwe hili Yesu aliye msingi wa wokovu na huetuelekeza katika mazuri na muhimu katika maisha ya kumcha Mwenyezi Mungu. Jiwe hilo ndilo hutainisha kuta zote. Yaani jiwe kuu la pembeni ndilo hulainisha, huweka vizuri mawe mengine yote. Tukimtazama Yesu, basi na tutamani kulainishwa na yeye tumwakilishe katika dunia hii ambayo imejaa dhambi na maovu. Tulainishe. Ndiyo sababu Yesu akasema, nyinyi ndinyi chumvi na nuru ya ulimwengu. Mkristo mwenzangu, Mungu anakutazamia umwakilishe katika lugha na matendo yako, ili watu wakikusikiliza, wakikuona, wamuone Mungu katika maisha yako binafsi. Mstari wa 16 unasema, kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi, tazama naweka jiwe katika Sayuni liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi ulio imara, yeye aaminie hata fanya haraka. Yani yeye aaminie atakuwa na utaratibu wa kumwakilisha Bwana wetu Yesu Kristo katika dunia hii. Hata wakati wa kuomba usiwe na haraka, utenge wakati wa kuomba na kulisoma neno la Mungu. Usikilize sauti ya Mungu akisema nawe na akisema nasi katika neno lake. Mstari wa 14 unasema hivi, basi lisikieni neno la Bwana enyi watu wenye dharau. Mungu tusamehe na utuondolee madharau tulio nao mahali ambapo hatukuwakilishi vilivyo. Msikilizaji, usiupuuze ujumbe wa Bwana, maana autoa kwa upendo wa milele, na ahadi zake ni kwa yeyote anayemwamini na kumpokea Yesu Kristo. Asante Mungu wetu kwa vile Kristo alijitoa kwa ajili yetu ili tupate uzima tukimwamini na kutubu dhambi zetu. Amen. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali sana wasiliana nasi. Tupo hapa kwa ajili yako ili tupate kusaidiana. Anwani yetu nitaisoma na nambari zetu za simu tazisoma baada ya wimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe, nambari zetu ndio hii, 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe ni letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.